İyun fojiyasi davomida bosqinchilar uvonbo'yliklarning nafaqat uylarini, balki ularning farzandlari o'qiydigan maktabni ham yoqib yuborgan edi. Lev Tolstoy nomidagi maktab binosi vayronalari surib tashlanib, o'rniga 520 o'quvchiga mo'ljallangan yangi bino qurilishi boshlanganiga bir necha hafta bo'ldi. Bu haqda maktab direktori Murodillo aka Modinov mana bunday dedi.
Maktabda katalizator devori bitdi. Sport zalining ham fundamenti boshlandi. Nariga asnovnoy maktabni 3 etajli joyi ham fundamenti boshlandi.
Qachon foydalanishga topshiramiz maktabni?
Fevralning oxiri, shu 1 martga degan va'dasi bor edi. Endi agar ish bunday ketadigan bo'lsa, ertaroq bo'lib qolishi ham mumkin.
Demak, Lev Tolstoy nomidagi maktab o'quvchilari bahorgacha yangi binoga kira olmasligi aniq. Ungacha esa vaqtinchalik maktabda o'qiydilar. Maktab direktori o'rinbosari Oltinoy Tilavoldiyeva bunday dedi.
Hozirgi kunda biz dala shiponiga joylashgan chadir maktabda o'qiyapmiz. Issiq kunlarda bilinmasdi, bundan buyog'iga havo sovuq ketadigan bo'lsa, chadirlarda havolar sovib ketadi deb ana qildik. Uchini bir kun, ikki kun yomg'ir yog'di. Bolalar ancha sovuqdan aqib bo'lib qolishdi.
Maktabni chodirlar bilan Birlashgan Millatlar Tashkiloti bolalar jamg'armasi ta'minlagan. Tashkilot maktabga boshqa masalalarda ham ko'mak ko'rsatmoqda. Tilavoldiyeva xonimning aytishicha, jamg'arma kuzgi kanikul kunlari dala shiyponi maydoniga issiq chodirlar o'rnatib berishga va'da bergan. Qurilishi boshlab yuborilgan maktab atrofidagi yondirilgan uylar o'rnida uylar qurilishi ham davom etmoqda. Maktab direktori Murodillo aka Modinov bu haqda mana bunday xabar qildi.
Uylarni oldi hozir o'sha tom yopishga o'tildi, ammo bizni kirariq tomonlarda. Devorlar urilib, seysma poyezdi tortilib, tom yopish boshlandi ham oldi. Oxiri fundamentlar quyilyapti.
Kirariqda.
Ha, kirariq tomonlarda.
Kirariq uvon bo'yiga tutashib ketgan mahalla. Kirariqdan sharqda, qariyb 2 chaqirim naridagi Furqat qishlog'ida ham iyun oyida bir necha 100 uy yondirib yuborilgan edi. Shu qishloqlik Zokirjon qurilayotgan uylar haqida mana bunday hikoya qildi.
Har bir xo'jalikka 5tadan odam bolalarga 28 kvadrat metrdan qurilish qilyapti-da. Devorlar pishig'ishdan o'zi 2 bo'lmali bo'lib, tayyor lelonimli pol bo'lar ekan. Lekin 7tadan oshig'iga 36 kvadrat deb 3 komnata bo'lyapti.
Demak, Furqat qishlog'ida ham qurilish ketyapti. Zokirjonning aytishicha, maydoni 28 yoki 36 kvadrat metrli uylar har bir oilaga emas, balki turar joy birligiga bittadan qurilmoqda.
Misol uchun endi Furqat aytaylik 32-chi uyda ota o'zini bolalari bilan, o'g'li xotini bilan, yana bitta o'g'li xotini bilan bo'lsa 3ta oila bo'ladi. 3ta oila. Lekin nomer bitta.
Bitta uy solinadi.
Ha. Demak bitta uy solinar ekanda.
Bitta uy solinadi.
Furqatlik Zokirjon bilan gaplashdik. Biz O'sh va Jalolobodni qayta tiklash direksiyasi bilan ham bog'landik. Savollarimizga direksiya matbuot kotibi Melis Ernazarov javob berdi. Qurilish ishlari sur'ati to'g'risidagi savolimizga javob berar ekan Melis Ernazarov:
В настоящее время строительство переходного жилья на юге республики идет очень активно.
Qurilish jadal sur'atlar bilan olib borilmoqda. Jalolobod viloyatida 2ta uy foydalanishga topshirildi. Yaqin kunlarda O'sh viloyatida 3ta uy topshiriladi. Oktyabrning 2-chi dekadasidan boshlab uylar yoppasiga bita boshlaydi, dedi. Uyi kuygan o'shliklarning ko'pchiligi 2 xonali yangi uylarni qurishga ketadigan sarf xarajatlarni kim ko'tarayotganini aniq bilmasligi ma'lum bo'ldi. Melis Ernazarovning aytishicha,
значит, финансирование идёт как со стороны правительства, так и со стороны международного сообщества.
Qurilish ham hukumat, ham xalqaro hamjamiyat, BMT qochqinlar ishlari bo'yicha Oliy komissarligi, xalqaro Qizil Xoch jamiyati va boshqa tashkilotlar tomonidan moliyalashtirilmoqda. Mana bu esa uy kuyganlar diqqat bilan eshitishi kerak bo'lgan ma'lumot.
Жители здесь ни одного сома из своего кармана не выделяют. Всё бесплатно для них строится.
Bu uylarni qurish uchun aholi o'z cho'ntagidan 1 so'm ham sarflamaydi. Uylar bepul qurib beriladi, dedi direksiya vakili. Ma'lumki, jabrlanganlarning mol-mulkini bosqinchilar avval talon-taroz qilib, so'ngra uylariga o't qo'ygan edi. Balki shundandir, Xalqalay o'shda uy kuyganlarga Xitoy televizor, Koreya xolodilnik sovg'a qilarmish, o'shning mebel fabrikasida karavotlar yasalayotganmish degan mishmishlar tarqalganiga guvoh bo'ldik. Melis Ernazarovning aytishicha bu gaplar hech qanday asosga ega bo'lmagan mishmish xolos.
Это чистые воды слухи.
А.
Вот это настоящие слухи.
Xullas, o'shliklar bu masalada xomtama bo'lmasin. Maqolaga so'nggi nuqtani qo'yishdan oldin shuni ham aytishimiz kerakki, oraliq uy deb atalayotgan ikki xonali uylar kirib kelayotgan qishda ko'chada qolmasin deb xalqaro hamjamiyat o'shliklar va jalolobodliklarga ko'rsatayotgan beminnat yordamdir xolos. Uylarini 11-iyungacha bo'lgan holatda qayta qurib olish, ularni zarur jihozlar bilan qayta to'ldirib olish muammosi shu kunda har bir uy kuyganning oldida ko'ndalang qolavermoqda.